Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tudi včeraj 19 okužb, od ponedeljka karantenske odločbe na vseh mejnih prehodih.
Na rdečem seznamu držav tudi Črna Gora in Luksemburg.
Aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi bo za 4000 evrov prilagodilo podjetje RS Team.
Jeseni se obetajo novosti v cestnem prometu za električne skiroje, rolke in druga lahkomotorna vozila.
Voditelji Evropske unije v Bruslju o okrevanju po pandemiji.
Vatikan v boju proti spolnim zlorabam mladoletnih strani duhovnikov tudi s priročnikom.
Vreme, krajevne plohe ves konec tedna.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji že tretji dan zapored beležimo po 19 novih primerov okužbe s koronavirusom. 6 včeraj potrjeno okuženih je iz občine Hrastnik. Tam so danes zabeležili še 3 nove primere.
Dogajanje v Hrastniku nas opozarja, da je potrebno domovom za starejše občane posvečati izjemno veliko pozornost. Poudarek pa moramo dati predvsem preventivnim, predvsem pa pravočasnim vnaprejšnjim ukrepom. Uspešni bomo, če bomo preprečili vnos okužbe v domove za starejše občane.
Je povedal vladni govorec Jelko Kacin. Dodal je, da smo uspešno zamejili vnos virusa iz držav Zahodnega Balkana. Na rdečem seznamu držav s poslabšanih epidemioloških statusov pa so po novem tudi Črna Gora in Luksemburg, na zelenem pa med drugim Poljska in Združeno kraljestvo. Hrvaška ostaja na rumenem seznamu. S tamkajšnjega zasebnega otoka se vračajo tudi slovenski maturantje.
Nimamo podatkov, da bi bil kdo od teh materantov okužen. Nobeden od staršev tega ni povedal, lahko pa povem, da smo tisti petek, ko sta bili delegaciji obeh predsednikov vlad na otočcu, odprli tudi to vprašanje, da se je hrvaška stran zelo angažirano odzvala na to. Če se bo pokazalo, da je kdo okužen, bo temu primerno ravnala tudi naša mejna kontrola.
Od ponedeljka bodo osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko vstopale v državo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Karantenske odločbe jim bo vročala slovenska policija. Več Marta Jerebič.
Ko bodo karantenski zavezanci prišli na katerikoli mejni prehod, bo policist poskeniral dokument. Ta bo avtomatsko posredovan ministrstvu za zdravje. Pooblaščena oseba bo odločbo podpisala in jo predvidoma v 5 do 7 minutah vrnila na mejni prehod, kjer bo odločbo izročil policist. V primeru večjega števila odločb, največji tranzit pričakujejo na Obrežju in Gruškovju, je tam mogoče pričakovati daljši čakalni čas.
Zato smo s policijo dogovorili tudi to, da bo, vkolikor je potrebno, organizirala tudi posebno vstopno kolono za tiste, ki vedo, da jim sledi izdaja karantenske odločbe, zato da bodo pač te ljudje počakali zgolj v eni vrsti, da ne bomo, ustavljali vseh tistih, ki ni potrebno, da čakajo in seveda omogočili hitrejši pretok.
Je pojasnil notranji minister Aleš Hojs. Policija bo tudi znotraj države preverjala stanje s karantenskimi odločbami.
Policija tudi znotraj države ob ugotovitvi, da je nekdo prišel iz območja, kjer bi to karanteno moral imeti, pa se bodi si prosto sprehaja. Seveda ima pravico in bo take ljudi polegitimirala, posredovala zadevo ministrstvu za zdravje, ki bo ravno tako izdalo to odločbo in seveda vrnilo to na policijsko postajo, ki bo nemudoma uročila tako karantensko odločbo na naslovu, kjer ta človek prebiva.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je komentiral tudi odlok o zbiranju ljudi na javnih krajih, ki ostaja v veljavi kot doslej. Za organizirane prireditve je bilo sicer več prošen za povečanje številke nad 500 ljudi, a kot je dejal, zdravstvena stroka in prognoza epidemiološke situacije narekujeta, da ostane kot je danes.
Mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi bo razvijalo podjetje RS Team. To naj bi storilo do 1. avgusta. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je včeraj že podpisal pogodbo v vrednosti 4000 evrov. Več Marcel Krek.
Uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna za vse, tudi za tiste s potrjeno okužbo in odrejeno karanteno. S tem želijo spodbuditi državljane, da bi se aplikacija uporabljala v čim večjem številu, je pred dnevi pojasnil minister Koritnik. Aplikacija bo temeljila na nemški rešitvi Corona Warn App in bo delovala na operacijskih sistemih iOS in Android. Koritnik o uporabi tovrstne aplikacije po Evropi pravi.
Aplikacijo na podlagi odprtokodne rešitve danes uporablja že 10 evropskih držav. Slovenija bo torej le ena v vrsti tistih, ki bodo to uporabljale, enako prilagoditev pa pripravlja, da nima tudi sosednja Hrvaška. Zanimivo je, da se je v Nemčiji v 2 tednih to aplikacijo namestilo 15 milijonov ljudi, mislim, da celo 500 tisoč več. Za čim mirnejše počitnice in tudi jesen je torej ključno, da tako mi, kot sosednja Hrvaška in tudi druge države EU, čim prej v čim večji meri začnemo uporabljati to aplikacijo.
V tem trenutku še ni soglasja o tem, da bi ta vseevropskega soglasja, da bi ta aplikacija bila tudi zavezujoča, obvezna. Ampak razmišljanje, javno mnenje vseh državah gre v tej smeri.
Pa je danes dodal vladni govorec Jelko Kacin. Podjetje RS Team Primoža Cigoja je na razpisu ponudilo najnižjo ceno, nekaj več kot 4000 evrov, kar je 10-krat manj od zgornje meje, ki jo je predvidelo ministrstvo. Nemško aplikacijo bodo morali grafično preoblikovati, prevesti in jo prilagoditi slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. S temi specifikacijami bodo seznanili tudi informacijsko pooblaščenko in jo prosili za mnenje ter morebitne dopolnitve. Cigo je sicer raziskovalec na inštitutu Jožefa Štefana je že letos januarja razvil spletno aplikacijo Corona Live za spremljanje statistik pandemije po svetu. Ta beleži tudi število opravljenih testov na koronavirus v vsaki državi.
Voditelji članic Evropske unije poskušajo na srečanju v Bruslju doseči kompromis o zajetnem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji. Odprtih vprašanj je še precej, kljub temu pa bi dogovor lahko bil dosežen ta konec tedna. Več Andrej Šinko.
Izhodišče za pogajanja voditeljev je kompromisni predlog predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, ki za prihodnji 7-letni proračun unije predvideva 1074 milijard evrov. Za sklad za okrevanje pa še dodatnih 750 milijard evrov, od tega 2/3 za nepovratna sredstva, 1/3 pa za posojila. Kljub temu, da končnega dogovora o tem še ni, je Michel optimističen. Vem, da bo zelo težko, ker ne gre samo za denar, gre za ljudi, evropsko prihodnost in našo enotnost. Kljub temu sem prepričan, da obstaja politična modrost, da lahko dosežemo dogovor. Nekoliko manj optimistična je bila nemška kanclerka Angela Merkel, ki podobno kot nizozemski premier Mark Rutte opozarja, da so razlike med članicami še vedno zelo velike. Voditelji se tako morajo dogovoriti o obsegu proračuna in sklada, razmerju med nepovratnimi sredstvi in posojili, izračunavanju nacionalnih ovojnic ter popustih za nekatere neto plačnice. Tako imenovana varčna četverica, Nizozemska, Avstrija, Danska in Švedska, nasprotuje tako krovnemu obsegu kot rešitvi glede nepovratnih sredstev in posojil, kar je ena ključnih točk razhajanj. Neuradno se zato omenja možnost zmanjšanja obsega nepovratnih sredstev. Michel si želi, da bi se to rešilo z velikodušnimi proračunskimi popusti za omenjeno četverico in Nemčijo, ki pa jih večina preostalih članic, vključno Slovenijo, želi oklestiti. Premier Janez Janša je poudaril, da je za Slovenijo zelo pomembno, da dobi dovolj sredstev za posodobitev zdravstvenega sistema.
Kajti v zadnjih mesecih se je dodatno pokazalo še marsikaj, kar potrebujemo za to, da bomo prihodnje pripravljeni na podobne izzive, kot je bila ta epidemija koronavirusa. Po mojih dosedanjih razgovorih s kolegi iz drugih evropskih držav v zadnjem tednu ali pa v zadnjih 10 dneh, ko smo se pripravili na ta evropski vrh, lahko rečem, da je pripravljenost velike večine za to, da danes dosežemo dogovor.
V spredju pogajanj pa sta še dva vidika in sicer povezava med vladavino prava in proračunom ter vpliv članic pri odločanju o izplačilu sredstev iz sklada za okrevanje. Slovenija si sicer želi čim hitrejšega dogovora z dodatnimi kohezijskimi sredstvi.
V Združenih državah Amerike so v zadnjih 24 urah znova potrdili rekordno število okužb z novim koronavirusom, več kot 77 tisoč. Najbolj prizadete so zvezne države Florida, Kalifornija, Teksas in Georgia. Ponekod so zaradi zaostrenih razmer upočasnili oziroma ustavili vnovično odpiranje gospodarstva in sproščanje omejitev. Razmere so kritične tudi v Braziliji, kjer dnevno zabeležijo po 40 tisoč na novo potrjenih okužb. Skupno število je preseglo 2 milijona.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Javni medij naj bo neodvisen, a tudi resnicoljuben, pluralen in nepristranski.
NSI zakonodajnim predlogom nad čakalne dobe v zdravstvu.
Šport, nogometaši madridskega Reala, novi španski prvaki.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno beležimo dve prometni nesreči in sicer na cesti Izola Jagodje pri Izoli proti Portorožu, tu je zaprt desni prometni pas, no v Ljubljani na Vilharjevi cesti pri križišču s Šmartinsko cesto pa je uviran promet. Popodanska prometna konica je že aktualna, nekaj zastojev je na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, no vendar kakšnih večjih daljših zastojev zaenkrat ne beležimo. Zastoj tudi na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Zaradi kontrole in zastoja občasno zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoj tovornih vozil pa je na dolenski avtocesti pred obrežjem proti Hrvaški, tam okoli 1 kilometra. Tudi čakalne dobe so že in sicer na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje ter Gruškovje. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vatikan je objavil priročnik za ravnanje v postopkih, ko so spolnih zlorab mladoletnih obtoženi duhovniki. Pripravila ga je Kongregacija za nauk vere, namenjen je škofom in drugim, ki preverjajo obtožbe o zlorabah.
Zahtevo po priročniku so izrazili udeleženci srečanja o zaščiti mladoletnih v cerkvi februarja lani v Vatikanu. Ne gre za novo zakonodajo na tem področju, ampak za pomoč pri razlagi obstoječih pravil oziroma kanonskega prava v primeru pedofilije. Kot je za Vatikan News pojasnil namestnik vodje Kongregacije za nauk vere nadškof Giacomo Morandi, je novost v tem, da so postopki prvič opisani na pregleden način in sistematično, od prvega obvestila o domnevnem zločinu do končne odločitve. Spremenjen je tudi odnos do anonimnih obtožb, ki so jih nekdaj preprosto vrgli v koš. Če se zanje ne bi zmenili samo zato, ker so bila nepodpisana, bi bilo krivično, je dejal nadškof Morandi in dodal, da je treba tudi take informacije primerno obravnavati. Nacionalne zakonodaje ne zahtevajo povsod prijave civilnim oblastem. Vatikanski priročnik kljub temu svetuje, naj cerkvena oblast prijavo posreduje, kadar meni, da bi bilo to nujno za zavarovanje prizadete osebe ali drugih mladoletnih pred nadaljnimi zločinskimi dejanji. Do veliko zločinov pride brez prič. To pa po besedah nadškofa Morandija ne pomeni, da ni mogoče priti do gotovosti. Obstajajo postopkovna orodja, ki to omogočajo. Verodostojnost upletenih oseb, skladnost povedanih dejstev, morebitna resnost deliktov, obstoj obremenjujočih dokumentov. Kadar dejstvo ni dovolj dokazano, se bolj kot nedolžnost razglasi, da nekdo ni kriv. Zlorabe mladoletnih strani klerikov so prisotne na vseh celinah. Veliko je prijav za dogodke, ki so se zgodili pred desetletji, so pa tudi novi primeri. Priročnik je spisan na nekaj več kot 30 straneh. Gre za prvo različico, ki jo bodo posodabljali.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Zakaj tako strahovit odpor do sprememb na medijskem področju? Spremembe so nujne. Narekujejo jih tehnološki razvoj, okostenela in neuravnotežena medijska krajina, pa tudi tolikokrat opevana neodvisnost, ki pogosto ne pozna resnicoljubnosti, pluralnosti in nepristranskosti. Tone Gorjup.
Programski svetnik RTV dr. Ivan Štuhec ocenjuje, da nacionalna radiotelevizija v svoji 30-letni zgodovini še nikoli ni bila tako ekstremno enostransko ideološko profilirana, kot je v zadnjih letih. Temu pritrjuje tudi urednik spletnega portala domovina.je Rok Čakš, ki glavni problem vidi v pristranskem oziroma neuravnovešenem poročanju informativnega programa v prid levim strankam in levim idejam. Predlog prenovljene zakonodaje na medijskem področju pa je po njegovem mnenju prinesel eno dobro stvar. Kot pravi, so
predlagatelji v frontalnem uporu združili tiste, ki imajo dosedanje ureditve korist. In kot vidimo, ti zdaj govorijo isti jezik, ne glede na to, ali prihajajo iz novinarskih, profesorskih, aktivističnih vrst in seveda vrst strank leve opozicije.
Kako iz tega stanja? Ivan Štuhec pravi, kar poroča tudi Katedrala svobode.
Rešitev je v tem, da dosežemo nacionalno soglasje o tem, kaj je javni medij, kaj pomeni v javnem mediju neodvisnost in kako mu zagotoviti to, da bo javni in neodvisen.
Dr. Žiga Turk pa ugotavlja, da je bila v preteklosti nacionalna televizija nujnost, danes pa to, kar je desetletja počela, lahko stori vsak, ki ima telefon. Kljub temu obstaja razlog, zakaj imeti tak javni medij, ki ga plačujemo. Številne ponudbe na internetu ne prinašajo celostnega pogleda na svet, zato je pomembno, da obstaja medij, ki posreduje tisto sliko, ki jo lahko vsi skupaj sprejemamo za skupno, da lahko sodelujemo, odločamo in iščemo kompromise. Ob tem Žiga Turk na svojem Facebook profilu dodaja.
Za tak medij ni dovolj, da je neodvisen, pomembno je, da je resnicoljuben in pluralen in nepristranski. To smer želi vlada reformirati javno RTV in to se mi zdi prav.
Mnenja in predlogi so dobrodošli, saj javna razprava traja do 5. septembra.
V poslanski skupini NSI pričakujejo delovno jesen. Kot je pred pragom parlamentarnih počitnic dejal vodja poslancev Jožef Horvat, so med drugim pripravili predlog zakonskih rešitev za izboljšanje učinkovitosti zdravstvenega sistema.
To je novo besedilo zakona, ocenjujemo, da je dobro, sodelovali so pri tem tudi zunani strokovnjaki in verjamem, da bi s tem zakonom lahko bistveno skrajšali čakalne vrste, ki so velika rak rana našega zdravstvenega sistema in družbe nasploh.
V NSI rešitev vidijo v vključevanju vseh razpoložljivih kapacitet v državi v javni zdravstveni sistem. V stranki pa so pripravili tudi predlog novele zakona o dohodnini in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima po Horvatovih besedah želijo izboljšati položaj športnih organizacij. V stranki pripravljajo tudi nekaj vsebin na področju kmetijstva in razvoja podeželja, podrobnosti bodo predstavili v jeseni. Zakonsko pa želijo urediti tudi možnost dela od doma. Električni skiroji, električne rolke in segveji so že nekaj časa sopotniki na naših cestah, zato se jeseni obetajo nekatere novosti v cestnem prometu, tudi glede preizkušanja avtonomnih samovoznih vozil. Statistika nesreč skiroji v zadnjih 3 letih na primer kaže, da si polovica uporabnikov pri tem poškoduje glavo, nekaj manj kot 40% poškodb te vrste pa je pri voznikih e-koles. Ministrstvo za infrastrukturo je v sredo na portalu e-demokracija objavilo predlog novele zakona, pripombe lahko oddate še danes. Več Silvestra Sadar.
Imenovana lahka motorna vozila boste lahko vozili le, če ste starejši od 14 let in sicer po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh ni, pa ob desnem robu ceste v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km na uro. Vendar to velja le za tista vozila, ki imajo krmilo. Vožnja, na primer z rolkami in hoverboardi, bo po cestah prepovedana. Vozniki koles, mopedov in lahkih električnih vozil bodo lahko imeli največ do 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ob morebitnem prekršku se jim kazenske točke ne bodo izrekle. Določena je tudi najmanjša primerna bočna razdalja pri prehitevanju omenjenih voznikov in sicer ta znaša 1,5 metra. Če boste med vožnjo gledali televizijo, se prehranjevali, ličili, reševali križanke, brali, izpolnjevali obrazce, uporabljali prenosnike, vas čakajo višje kazni. Za telefoniranje med vožnjo se bo kazen dvignila z 40 na 120 evrov za voznike, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, za druge voznike pa kazen ne bo več znašala 120, pač pa 250 evrov in 3 kazenske točke. Več pooblastil bodo dobili tudi občinski redarji. Nadzorovali bodo območje skupnega prometnega prostora, v katerem se bodo srečevali pešci, kolesarji in vozniki lahkih motornih vozil, pa tudi uporabo zaščitne čelade, prepovedanih naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje. Hitrosti pa bodo še naprej merili le s samodejnimi napravami, s katerimi prekršek slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika.
V soju ljubezni Boga je naslov razstave akademske slikarke Mire Ličen Krmpotič, ki jo bodo nocoj odprli v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu. Z njo se bo avtorica poklonila 100. obletnici rojstva ustanoviteljice gibanja fokolarov Kiari Lubik. Več v prispevku Marjane Debevec.
Pirančanka Mira Ličen Krmpotič, uveljavljena primorska in slovenska vsestranska likovnica in restauratorka, z razstavo V soju ljubezni Boga odstira darove karizme edinosti za današnji čas. Kiaro Lubik je srečala v gimnazijskih letih. Pravi, da je takrat od nje dobila
eno spoznanje, da je Bog ljubezen, in to se mi zdi, da je ena stvar, ki sem jo lahko potem tudi skozi celo življenje nekako gojila in poglabljala. No in to je tudi sporočilo, ki bi ga rada dala vsem.
Slike je avtorica ustvarila v letošnjem letu in bodo prvič predstavljene na pričujoči razstavi, ki je njen intimni poklon Kiari Lubik ob 100. obletnici rojstva, hkrati pa obeležuje še svojo 70-letnico. Kot vsaka karizma ima tudi duhovnost gibanja fokolarov svojstvene poudarke. Mednje sodi 12 stebrov duhovnosti, ki živetemu krščanstvu dajajo posebno svežino in žar. Prav slednji izžarevajo iz del Mire Ličen. Prva slika nosi naslov Bog je ljubezen.
Gre za eno abstraktno sliko, ki upam, da tudi malo daje ta vtisenega upanja. V drugem delu je pa 12 slik, ki sem jih naredila tudi letos, prav za to razstavo. In tam so pa vidiki praktično izkjarjenih tem meditacij. In sicer kot ključna je zapuščeni Jezus, ki bi lahko praktično bil v vseh slikah, ker je on zame saj nekako ta ključ do ustajenja.
Je povedala umetnica, ki sicer s svojimi slikami upodablja tudi druge vidike duhovnosti edinosti, kot so Jezus med nami, medsebojna ljubezen, Božja volja, Marija, Sveti Duh in Cerkev. Razstavo bodo odprli nocoj ob 21. Na ogled pa bo vse do 31. avgusta.
Real iz Madrida je sinoči v predzadnjem krogu španskega nogometnega prvenstva z 2-1 premagal Villarreal in si s tem zagotovil naslov španskega državnega prvaka. Za nogometaše v belih dresih je to 34. naslov v zgodovini kluba in prvi po sezoni 2016-2017. Nogometaši vodilne ljubljanske Olimpije so sinoči gostovali v Murski Soboti in na srečanju, na katerem so večino tekme dominirali črno-beli, osvojili pomembno točko v boju za naslov prvaka. Dinamičen obračun se je končal z rezultatom 1-1. Za Ljubljančane je svoj prvenec dosegel branilec Kami, za domače pa je bil uspešen Maroša. Poletni prestopni rok je pred vrati. Po poročanju nekaterih španskih in angleških medijev naj bi bilo eno glavnih imen slovenski vratar Jan Oblak, za katerega naj bi se zanimal londonski Chelsea. Klub iz Stamford Bridgea naj bi madridskemu Atletiku ponudil kar 110 milijonov evrov in dodal še vratarja Kepo Arrizabalago. Škofjeločan ima sicer odkupno klauzulo, ki znaša kar 120 milijonov evrov. Slovenska atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je včeraj dosegla drugi izid vseh časov v teku na 2000 metrov z zaprekami. V tej neolimpijski disciplini je s 5 minutami, 56 sekundami in 28 stotinkami le za slabe 3 sekunde in pol zaostala za svetovnim rekordom. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved: popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Po noči se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 in na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Na severu tudi pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na vzhodu. Pihal bo severni do severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 in na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh. V ponedeljek bo pretežno jasno in precej topleje, v gorskem svetu lahko nastane kakšna nevihta. Poglejmo še temperature po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 20, tudi Idrija, Trebnje, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Podčetrtek in Velenje 20 stopinj. Maribor, Vrhnika in Murska Sobota 19, Koper 26, Novo Mesto, Ilirska Bistrica in Sloven Gradec 21, Celje 22, Ajdovščina 23, Gorenja vas in Babno Polje 17, Rogaška Slatina 6, Kredarica 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Izola Jagodje pri Izoli proti Portorožu zaprt desni prometni pas. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter tudi na mestnih obvoznicah. Opozarjamo na dva zastoja, in sicer na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole in zastoja občasno predor proti Sloveniji tudi zapirajo. Zastoj tovornih vozil pa je na dolenjski avtocesti pred obrežjem proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 1 km. Poglejmo še na mejne prehode. Na Gruškovju tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 7 ur, osebna vozila do 30 minut in pri vstopu osebna vozila čakajo več kot 2 uri. Na mejnem prehodu Jelšane, Dragonja, Sečovlje in Obrežje osebna vozila čakajo za izstop iz Slovenije od 30 minut pa do 1 ure. Pogled še na Obrežje, kjer tovorna vozila za izstop iz Slovenije čakajo 30 minut. Vozite previdno in predvsem strpno. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Vabljeni pa tudi k poslušanju današnjega mozaika. Mediji so osrednji politični dejavnik v vsaki demokratični družbi, pravi programski svetnik RTV dr. Ivan Štuhec. Ob tem dodaja, da nacionalna RTV v svoji 30-letni zgodovini še nikoli ni bila tako skrajno enostransko ideološko profilirana, kot je v zadnjih letih. To je glavni razlog, da je poskus reforme na tem področju naletel na tak odpor. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 28 minut.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.